Για ήτενε.
Για ήτενε.
Αλλά
για ήτενε. Αλλά και μάινα μπεγετσί Αμερικά μπιλιμπιλι να λίκο δορνίσο εκε Ουασίντον. Λάστο μπικουα ουσιο λάγκο βαλέο κονομένε τσινζέτσι νιένιε. Γουσα κιούσε να βαλέ ουσε να ουκού. Βαλά γεωτή 16 Ιανβιέ 2025. Ε βαλά εζουίγκουα δωσο κουα πουσουντουρού τσι μαζιά ήτενε. Κουα σίγκατσι βεουά Αφρικα. Να αντο τσιγκέα που πούγκουα κονά κονά πενζένι μπαλά μπαλά. Βαλά 101.7 FM να ακούτα γουατατσι μπονγκι. Να αντο τσι Banda Terre à la Warai na voafrique.com. Yekenga na doti Facebook na voa sango. Awagosinga tsara eke Sylvie Doris Soye Koumé. Félix aye passis Zembo ngana fermé Max Koyaweda. Fadeso a sango. Asango ti be Afrika gbiati kodoro Faustin Archange toi dera yekena mbeni tambula ti kusala na mbegeti Moscou na seseti Russie. Na mungo tene laso lo gonda mungo maboko so a toruguti kodoroti Rusi amuna be Afrika. Lo fangaso ndaliti mungo maboko so a toruguti be Afrika warangangunjoni kwawe tikinda turugu kwale nando kweso ala ekeda. Sango a fatene gbia Faustin Archange toi dera nga na gbiati Rusi Vladimir Poutine a eke tingbitere na yati ngo na yati aketa ngoi na yati tambula tilusu. Na Soudan tu mpongo wala, Soudan du Sud, ndo kwati a wanganga so a eke mumo boko na zona ndo ndende wala. Médecins sans frontières a kasambeni tumbaso ambeni a wagbungo ngombe a bi nandoti a wakwati lo nambegeti ot nila. Sango nandoti kpale so a fatene a eke na ngoi so a wakwa so a eke na yati mbeni magboko si a wagbungo ngombe a tondati pika ngombe na ndotiara. A sarasi ala urunangu, ala pikangu, mbisi ala gwe na mbeni kete kodoro. Njoni yeni akekiso zo wako na pupuchala awara kwa pepe. Adenga inga mbili mbili azoso abipale so pepe. Eke guna mbege ti sudona ngwe iso ndo kwa ti vungango sango ti Reuters. Tene kodoro ti Amerika muyanga ti bi zingiri nando ti mokonzi ti atrogu Abdel Fattah al-Burhan. Idabeti iso nanze so a on, Amerika bilani zingili nando ti mokonzi ti atrogu ti Force de soutien rapide so keterinake FSR Mohamed Hamdan Daglo. Na bango ndoti ndo kwa ti Reuters, Amerika bizingili na ndoti ya kando useso ti faso lo yeke na mbege tizo oko na popotiala pepe. Na Israel a bi na liti Hamas mbiti tene fade Israel a bi tene na liti Hamas lo tene a kiri lo lasi lo kiri na peko na ngoi sosiala leke tere fade tene a sumo boko na gbeti mbeti ti kaingo bira ti kete ngoi wala trev na Gaza nga na tene ti zingo azo ti kanga wala a otage. Israel a bimbeni tumba na mbegeti Palestine kojoni na mbeni bumbingo tereti ba tene na ndoti biraso asala lasunze balea kona uku awe. Na mbege amasa tene chilo lo kanga lege na sungo maboko na igbeti mbeni mbeti oko pepe. Ngrugbiati Israel a lingbia ndeti yeda na pekoti a mangoa tereso lasu. Andangba sango gena Etats-Unis bia Joe Biden a mutangati tenetilo. Kozo nisi lo ziambata na pekoti ngu osio na liti kodoroti Amerika. Na lo na mungo tene gyo bia Joe Biden a tisamo lingeti Amerika ti tene ala bumbi tere ti ala mingi. Nga lo boto metia la na bumbi ngoti awa monsoro na liti kodo a onkwe lo di ireti ala pepe. Lo tene so ayeke na lo tena zo so ayeke ganando ti mbata na peko ti lo ayeke gi awa monsoro so a bumbi tere ti tene a legbia. Alangwati malakwezi e itene nando ti VOA Afrique. Na be Afrika gbiati kodoro fosten arkonje toa dera yeke na mbeni dambela ti kusala na mbege ti Moscou. Nga na tere ti lo ilingbi ti wara ambeni aegbe yongbia. Ima tene na ndoni na yanga ti Freeman Sipila na kotagbata ti bongi.
Na ligi ti asango ti VOA Afrique gbiati kodoro fosten arkonje toa dera agwe na kodoro ti Russi mbinbi na gbata ti Moscou. Na ligi ti sosi yango ti gbiati be Afrika a unda ti tene gbiati kodoro agwe na tambula ti kusala so ti pika patara na kota zo ti kodoro ti Russi. Kota pikango patara so ake bando mingi na ndo ti tene ti seduti, tene ti konomi, tene ti dengo buzde, fango yaka nga na amosoro ti gbiati sisi. Gwengo ti gbiati kodoro na mbage ti Moscou lomu na peko ti lo ameni akota gbine gbia mingi. Tonga na gbine gbia sosia batenti a Genin, Sylvie Baipo Temo, gbine gbia ti a Turugu, Claude Rameau Biro, gbine gbia sosia ake batenti Fango Yaka, soa ake Gismala Hamza, gbine gbia sosia ake batenti a Monsoroti Gbeti Sisi, Rufin Benam Beltungu, gbine gbia sosia ake batenti Dengo Buze, Thierry Akuluza, na mina kotazo mingi sosia a Tamula na Pekotala. Na yatia sango sosia wara lasu na mbageti yango ti gbia, Tamula ti gbia ti kodor soa mupasa, biri siya sumo mboko na gbeti a mina kotam biti Otawe, sinati lango ti lasu fade aleke. Gerti sungu mboko na gbeti amina mbetini a kusala sosi a tambulaka a ki mwande lege titene lengo sungu na popoti be Afrika na kodorti Rusi a kiri a pingba a mwanti kujo ngasi ambini a mango tere nanduti lege wa seri mbeti tene a mwa mboko na tenti maimgoti konumi tenti dengo buze tenti zoni tambula ti a zonati kodoro nga na lege titene ti poroso na yati a gerti kusala ni gbeti kodoro a lingi titene a pika patara na gbeti kodorti Rusi Vladimir Poutine tambula ti kusala ti gbeti kodorti be Afrika so akikwani ndani gina unjingoti inga so yekeda. Kodorti Rusi akina be Afrika ngbirie na ngusa kuse na bala kwanduni mbasambala so si lukiri na legeti tenti aturugu tilo sa mwamboko na kiri nguna siriri na be Afrika mwamboko na fango kusala cha turugu na turugu ti be Afrika gasi na mbage lukina legeti tenti konomi so lukina yacha kusala ti fango ama baya kusala ti gingwa mosorti beti sisi ngasi ti nebiso kodorti Rusi akile kere asamba na batati bongi. Freeman Sipila bongi Gui, VOA Afrique.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na Guad l'Amérique si a kisara sabangu ti angati kodro e a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala soa la kisara si sabangu ti kodro na lege ti angati sambu a kine yati kota ndo soa yira kine Guad l'Amérique bimuna la singila.
Itene la kona ndo ti VOA Afrique. La kona be Afrika badati mamandia wala conseil constitutionnel a yeda na ndia so a ba badati a sorongo a kutazo ti kodoro wala. Autorité nationale des élections sonduru irini a eke ANE nga na badati mungo wango na legeti konomi wala conseil économique et social. Ima Jean-Pierre Waboe mokonziti conseil constitutionnel na Didi Singati Freeman Sipila.
Kotandoti famo mbanga abaso lani kozoni atokwa ndiaso na dawantilo. Tungana lo ba lo bidetu nandoti ya ndiaso lo baso ambena teneti yani gereni a denge kete na lokiri na ndiaso yamba na dawati badalezo na lohunda na badazeo tena ala leke gereti ndiaso si teneti yani kwe asombo na mama ndiati kodro si akira toko ambeni na dawati kota ndoti fango mangati kodro tie e tona so ala mana yati kota decision sa sigigi badalezo ti kodro tie asa kusala ti lo njoni nandoti ndia sosi abando nandoti badati tenti konomi na tenti ayi ti kodro na tenti ayi so nguri na kusala na tambula njoni mingi na lege ti gbungoli ti kota ndoti fango manga ti kodro nandoti tene ti mama ndia so ayeke conseil constitutionnel lo baso gere ti aye ni kue atambula na lege ni na lo mu lege na gbia ti kodro ti tene lo su maboko ti lo na gbe ti ndia so aba tënë ti tambulango ti bada ti tene ti konomi tene ti aye ti anguru zo na tene ti aye ti kodro si bada so awara lege ti wara ndia ti sara kusala ti use décision ni aba tënë ti tambalangwati kotandoti bangondo nandoti sorongwazo na kobeti so ayira tene autorité nationale des élections so ngurirena ke ANE e legia konga ndiati so bangondo tambalangwati ANE agalani na gawanti kotando ti fango mangati kobloti na ibaso lega kotango na ti kotando so ke bando na ndoti tenti ekonomi na tenti ti kodro na tenti ai so si amurie ibaso agere ti andiani amina tenti yani a denge kete na ikiri to kwani na gawanti badalezo na badalezo le kilo buli ti lo lo leke yani kwa njoni na ye kwa so si badalezo asara a tambela njoni na to na to kwa ndiani mbeni na dawanti ibaso teneti yani asongo na teneti mamandia e na legiti decision so imulaso imunga yanga na gati kobe ti tenen lo sumo boko ti lo na kweti kota mbela so si abata mlango ti ANE si amuleke na ANE ti tenen ke ANE asa kusala ti lo na legini so ake boko ti akota an decision ou se so si kota ndoti fango mamati kodo ti so si abano ti mamandia so ake conseil constitutionnel a de na ndoti akota ndia ou se so si ifa to kona la
Salut de Tima et que les goti Jean-Pierre Waboy sur le Kimokunziti, Conseil constitutionnel Ti Béafrica.
Biwa sangu asara mpinga kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terenga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na yati dunia mbiba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda wazo kwe sasa kwa na biwa sangu singila na ala mingi lasi ala mbana njoni kwa so ala sara yubarala kwe
Idabeti awa mango ya langwati malako ize itene ando tive wa Afrika. Kwenye ogbiati awa nguru wa fapulele na awa gosinga. Ufini wa fango ndemboti gere na be Afrika. Rigobert Song. Ima kwenye ogbia eritye do nengu. Solo eke na didisinga ti Frimane Sipila.
Mulo ndati ya mulo tenti depuis ngou se ngou ta ikina sélectionné un peu na l'année sombi mou service na janvier 2024 il pensait avant te mou service contrat ti sélectionneur au savoir à Ondi na août 2023 donc le kina contrat peu à ça le petit a pris en charge de peu donc l'année sou l'a assumé intérim et dans ngou mou service ils ont assisté bien comité comme tu sais chargé tenir à recruter na ya à recruter bien sélectionneur et comité soit ça pour ça la tilo na pour ça ni à si na ngou ni et nga tonga so savoir ça pour cela tout pour cela ni comme équipe ni équipe da balomingi a wunda na ngao savoir tenir quelque pour cela tout bien ni et désigner Eloge Enzayamisi ton sélectionneur intérimaire sélectionneur intérimaire le qui n'a pris en charge pour peuple parce que assumer qui intérim et intérim a que bien soit ginda ki tengui ngou ina lingba we ila laso le legiti bungoliti iba il faut yara abina yu abina so singa ti fagetin dembo soit qui n'a bien expérience en matière de compétition puis quand dembo na coupe du monde fagetin dembo na coupe d'Afrique des Nations donc il pensait qu'il allait ton souci voli et na imu iki sindu na bageti tete ko dotiki na Cameroun c'est wara sélectionneur Rigobert Song soloi da bien c'est le galo fagatin de mona forti et na terre pri mo sa mingi ko do solo na da sa kusa la moboko ya moko tikene manango de mo fango de na masikati pikango de mo tite ko tia kalifi nga otro une fois na coupe d'Afrique des Nations donc pour ça qui conformement na procédure na et puis kusa tui sarani et ça ni conformement na ngamu sun diamamu na là sui i en tant que ministre en charge de la promotion de la jeunesse sport et ça qu'on accorde coup d'ambition et une vision politique chef de l'état profession de foi tout soit traduit dans la politique générale du gouvernement et dans le premier ministre et à sa disposition en tant que ton lettre de mission. De lettre de mission, ça m'a été tenu égal à ce qu'il aussi guérit l'équipe nationale du football, t'es fait qualifier l'équipe de Nakan. Donc pour ça que la Ligue est aussi, c'est ça pour ça là, l'équipe nationale qui propriété de l'État. L'État là a que subventionné l'activité de l'équipe nationale dans la mission sur l'autorisation de la commune à la haute mission. L'État là qui recruté, sélectionné l'équipe nationale dans le qui, nous avons le foot à le confort du coup ça là tout. Donc pour ce qui est un qui est passé là, il y a une Ligue de l'Union européenne a gagné tout titre et n'a pas gagné d'abord et qu'il a débuté cette république il est titulaire à une agonie de l'égalité à gona l'égalité d'y a go conforme à cause d'un alia moins à ce mot il nous conforme à gagner son diamant monnaie à lettre de mission titre il est égalité équipe nationale parce que l'équipe nationale à qui est propriété d'état son trafiquant donc l'égalité là ceci il billet il en bas du Cameroun il sort le gobelin titre le gars le fagatin de mon affaire titre à la qualifier à gona coupe d'Afrique des Nations
Alundo si mafade ya ke eridye doneng solo eke gbeyong biaso abateneti awanguru na Be Afrika.
Bikongo nando émission zei teneso ayeke na dasinga ti voix d'Amérique na sese ti États-Unis ya diaspora ti sese ti poto beti ayeke na ngia ti mango émission ti zei tene mingi na yanga ti cordre ti e eke ma fango tongo kobe ti cordre ti e eke ma atene ti nzapa eke ma ajournal ti cordre ndende mbi e ti binga Congo na ndö ajournaliste kue so asara kua na dasinga ti radio voix d'Amérique.
Zia e tene na ndö ti VOA Afrique laso na yâ ti kua singa ti e na ndö ti anzene-nzene akua ti maboko awara e guna mbege ti kpa-longo tongana ti so e yeke sara lakue tambula na ya ti gbata ti bongi si wara mbeni molenge ti kodro so lo yeke sara kua tongana Aide Masson iri ti lo ayeke me mesme ahinga lo na iri ti emoru si lo yeke tene na e tënë na ndö ti kusala ti lo
mbe na kpa-longo ti mo so mbi sara gi kua ti Aide Masson e lambe vivre na nena ti mo
asara ngu oke sara yeke sara kua ti Aide Masson so
bon mbi da sara asara gi 1 an
ngu akonye sara manda na tere ti da
aye gi kua ti mo tengo da e puis manda pikango tôl watanga ti e na ade mbi manda mo
atondani tongana nyen si nzara ti gue ti mandango kusala ti lekirengo da ga na be ti ala
ngbanga ti mbi ba ala so ayeke lekere ni ala yeke wara pata ide na sewa sara si ayeke ku waju kua gbu mbi yeke tere mbi lo mbi manda kua ni ti tene mbi hinga ki e yeke mbi ide na asewa
na ngu oko so ala manda nga ye wala ala manda ye mingi pepe na ngu oko
mbi manda ye
tongana nyen anyela ala manda
mbi manda sango élévation ti mo tengo mur e puis mbi manda pikango tôl e puis so ye so kue mbingba ti manda kuawo na peko ni aye zango kao ade mbi abitien ni ape mbingba lakue ti suivre ni ti tene mbi gua ni yekeyeke ti manda ti te mbi hinga
me tongana maître ti ala iri ala laso atene pakara emoro mbi yeke ga na kusala pepe mo peut ti ga ti sara kusala so na place mbi mo lingbi ti sara ni
nka lo imbika lo alofa na mbi kua so mbi e sara ni alo te ba sato so si sara ni tongana ti so e na lo ye tambula ni e saka kua e puis mbi e sara ni
me maître ti mo so afana mo kusala so lo yeke na mbege wa
lo yeke na mbage ti combattant me lo yeke na quartier ni aye ni yanga tu
tongana lo wara kusala ni kawe si mo gue na peko ti lo sara gue
lo iri mbi si gue fa ye so kusala meme na ndou e na lo e gue ye gue sara mbi tongakusala ni ahunzi awe lo tee ba ade e wara kusala ape mbi kiri na mbi yo ti asewa ti mbi tongana lo wara kusala ni awe si lo iri mbi e continue e na lo e sara na kua ni
so ti tene fade gbanda mbeni laa la ga nga Masson
lege ni ni alo e fa na mbi so tene mbi kue mbi ga Masson mbi kpengba kekereke e puis mbi ede ni asewa tongana ti so si afa nga lo lani mbi lokolo hinga lokolo e fa nga na mbi ti tene mbi kue mbi hinga ki yeke mbi ede asewa ni laso mbingba ti manda ni na poko ti lo
nyen la nzere na ala mingi na yâ ti kua ti mandango ye ti Aide Masson so
ka mbi tene ala ye so anzere ambingbanga ti nyen lo so ayeke Masson lo aye gbia ape meme aye poubin ti nginza yeke da me mo ba lo peut duti mbeso iri ga sara kete kua ti mbi so lo wara nginza asara yeke si courage amu mbi mbi manda kua ti maçonnerie ti tene mbi hinga mbi sara ni
ala yenga gbanda ti tene ala fa nga kua so na ambeni azo tongana ala hinga ni kue
tongana mbi hinga kue mbi e fa na amba ti mbi ka afa na mbi nga laa ti tene mbi hinga don mbi hinga so kekereke mbi nga mbi e fa nga ni ambeni amba ti mbi ti te kekereke mbeni zo nga ga ala fa ni ala lo e tongaso lo zo afa ye na mo lo mo hinga awe mo mu nga mbeni zo mo fa na lo tënë ti yeke mangi amo ayeda ape lo continue ti fa na azo e puis ayede ye kua droit agua devant
so ala lundo ti mafade ayeke me mesme so ahinga lo na iri ti emoru na yâ ti kua singa ti e ti anzene-nzene akua ti maboko laso yeke wara mbeni bwa wakua ti nzapa na yâ ti kua singa ti ti e na ndö ti tënë ti nzapa lo tene na fini ngu so za si ni mu na e wango so alingbi ti kpengba ye ti tene e gue na ni na ti ngu so e ma abe Cyprien Golemba so lo ga ti mu na e awango
mbi bara awamango e kue na tongana ti fini ngu so sambela ti mbi ayeke ti tene zo koko aduti nzoni aye ti lo atambula nzoni e kue e duti na yâ ti siri na ngia si zo koko awara seduti tongana mbi tënë tongaso so ayeke nzara ti be ti mbi la so ayeke ye so mbi ye ndali ti mbi na azo so kue mbi hinga wala na azo ti ndö ti sese kue la me mbi yeke na ngangu ti tene mbi mu ye ni na zo oko oko ape anda tuanye ke sambila nzoni ndeni ndal jambati ndal tia itati warandal tia mveni ake nzoni sambila so yeke tene na yanga ti so mbeni kusala amu pekoni tongaso si nguoko kuelimi ti mai na kodro ti e ka na fini nguokoko amû angi ayeke yebi ayeke tene fini ngu aga obaba mo bion be ti mo mo bion duti ti mo mo bion sarango ye ti mo so ti fa biani atene na lingo na ya ti fini ngu zo oko oko alingbi ti mu yanga ti ke ambeni asioni ye ti so lo sara kozoni tongana zo oko oko amu lege ti ke asioni ye ti lo wala sopo wala nzi wala mvene wala bubango ye ti mba ti mo wala sarango karango lege na mba ti mo wala tenengo sioni tene na ndö ti mba ti mo aye so kue so ayeke ne zo ape ayeke mu siriri na ngia wala sedo ti na zo oko ape tongana e oko oko e mu lege ti tiri na ye ti sioni so andaa e mveni sara tere ti e na fini zo fini ngu fini gbungoli fini bangondo fini kode fini ngangu tongana e sambela si nzapa amû na e fini ngangu tongana e sambela si akotara amû na e fini ngangu na fini ngangu so e sara na nzoni ye ndali ti e mbeni ndali ti amba ti e oko oko ndali ti kodro ti e ndali ti dunia mobimba sioni so mo yeke kanga tere ti mo si mo yeke sara wala mo yeke tene na yanga ti mo wala na nyen so angoru ande ngbii ayeke iri na mo nzoni so mo sara mo oko na mbeni ndo-so-zo ba mo ape le ti zo aba ni ape wala na le ti azo polele angoru ande ngbii ayeke kiri na mo tongana ye ti tene ngu ti e ti saki use na baluse na oku so aduti nzoni si e mveni e duti nzoni e gbion sarango ye ti e e gbion duti ti e e ke aye so kue ayeke pete e na sese anzara ti tambula ngwando ti amba ti e e li na ya ti mango tere na pikango patara na sarango kua mveni aye ti nzoni so kue e ye so e lingbi ti wara ni gi na sarango kua na ya ti ta tene na ya ti ndö ye tongana zo oko oko asara tongaso fade dunia ti e aga nzoni ahon ti kozo ba ye so airi ni évangile so la nzoni tënë nzoni sango ayeke ye ti tene mo mu ni mo sara na kua si adu le ti nzoni singila mingi mbi kiri mbi sambela na e kue nzoni fini ngu
ta tene biani ayeke angangu atënë si wakua ti nzapa abe cyprien golemba amû na e ti tene e to na nda ti ngu so lo yeke na mbege ti poto na franzi awamangoi e dabe ti ngba ti ma lakue zia e tënë na ndö ti voa afrique laso na ti kuasinga ti e na ndö ti aye ti ndara idil mamba wasarango mozoko na beafrika ayeke leke rekere ti mbeni matanga wala festival ti aye ti ndara so iri ni ayeke festival ti e lo yeke sara na e tënë na ndö ni mbi bara mo idil bo na nena mo
mbi kue mbi bara ala e nzoni matanga ti fini ngu na azo so kue ayeke ma ye na ngoi so e ti mbi ayeke idil mamba wayengo bia ti beafrika
e ba na ya ti alango so ahon ala zi yanga ti mi ambeni akapa ti aye ti ndara na beafrika alingbi ti sara e tënë na ndö ni
mbi gue na bonge ye lani ti tene mbi lance officiellement la 4ème édition ti festival ti e so azo kue ahinga tënë ni na sese ti bongi kâ so ayeke duti ande na du 19 au 25 avril 2025 so ayeke ga ande so don e na 4ème édition ni la ayeke ga ande na mois ti avril so
mbi ba nza azo kue si ahinga aye so mo ala yeke sara na ti festival so pepe alingbi ti tene na e tënë na ndö ni nzoni
ti festival ayeke mbeni festival so akpaa centrafricain e abungbia centrafricain so na ya ni mo yeke wara awapikango mozoko awadongo toto na particularité ti festival ni mingi ayeke angia ti kodro ti so e za na ya ni ba tene agbagba amte akisoro angbaba angia ti kodro tu so amelenge ti kodro ape tene awara ni kâ awara tere ti ala e peut ala sara ngia ensemble donc na ya ni aussi yeke wara atelier ti dessin ti amelenge wala akota azo kue ala na nzara ti ala manda sarango dessin ala yeke gue kâ akota apeintre ti kodro ti e ayeke mû ni ala akode ni mo yeke wara nga aussi aformation ti aartiste parce que e yeke na ambeni aexpert so ayeke londo ande na kodro wande ga ti tene afa na aartiste ti kodro ti e abuku wala si ala yeke na besoin ti tene apermettre ala kâ akusala ti ala so ala e sara na ndö ti gbanda tere hû na ya ti ambeni afestival nga na kodro wande donc aye mingi ayeke na ya ti festival ti e so e ye ti tene a amour les que na artiste centrafricain dit tenait à la valoriser quoi cela et valoriser nga a quoi ti ndara ti kodroti na les qui festival so
mingi ya kizana ipeko ala so pika wala kunji na kalangba na etonga so akeso akemule gande na lati tela asikina gigi nga
na ti festival iza zo ko na terena pe ala nga ake festival la non programmation aketa et ake mini festival so akiga ngu na peko ti ngu donc zo ko akwa de pasa comme i peut ti ni mu zo ko en même temps pe ni la si isoro ya cha zoni na ti ngu ko donc ala so la wa pasa la ti tela passé na troisième édition, paix deuxième édition, paix première édition, paix et moi la quatrième édition, et une goutte peut qu'on a cinquième édition, et moi aussi à la soirée la voir passer la passer la quatrième édition, paix donc ce soir faque à zotine d'arani à on une accord roti et que si petit tenu ils avaient beaucoup en doute à la.
So alunuti mafade ya ke sangu na nduti TE Festival so ke tambulande na kutagbatati bongi na yangati idil mambalo ke wasalangonga mozoko na Be Africa.
La voix de la musique.
Sala ke manango iso e ke noko pendere biati agase zoko konga na idil mamba titene e zangia na beta la soko apusu fade nduruti ma kwa singa ti zia itene so e ke na yanga ti koto aita yanga so abumbi iso e ke mosoroti e ita iza sopo tunga ti so bo atene fade zasi sala kwa titene e mukodoro na mtusu
Nipika sako mingi na ndoti wa de l'Amérique, tenepi sosi ala temuna injoni sango, ki kodro, nambage, eso ike na kodro wande, ilumbe kima a sango so na yansi kodro, na ndoti kwa da fere. Engi la, na voix de l'Amérique.
Aita ita wa mango kwa singati ke ginando ti pendere mosoko ti agase zokoko ngana idil mamba serina ke nokosi a kwa singati ti la soa komdani e ke wa ratere ke kere ke na ngongo mene ngana ngonga balambala ngonga ti bongi a wa gosingata la ke fade sibi dori se soye kume ngana Felix ye pasis zembo nando ti masini a ke ferme max koya weda ngana tere ti lo a ke kota ingenieur ti Rob McLean, Aita in Banzoni, Zapa Bataina, you are a Kereke.
Oh, monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition.